Απολαμβάναμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Οφείλω να ομολογήσω ότι είδα καμιά δεκαριά replay από τον γκολ που έβαλε ο Φώτης Ιωαννίδης και επιβεβαίωσα αυτό που είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει. Ότι εν τέλει το συγκεκριμένο παιδί ανεβαίνει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο όλο ένα και περισσότερο κάθε μέρα και περισσότερο ανεβαίνει η μετοχή του. Θα μου πείτε, μα έπαιζε η εθνική ομάδα και εσύ εστιάζεσαι ένα ποδοσφαιριστή. Εννοείται ότι δεν θα εστιάζω μόνο στον Ιωαννίδη. Αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι βλέπουμε σε αυτή την νέα αφετηρία που βάζει η εθνική μας ομάδα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι η εθνική μας είναι ένα αξιόπιστο σύνολο το οποίο μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα ακόμη και σε μια μέρα που δεν είναι εντυπωσιακή. Αλλά εμείς ως Έλληνες μην αλλάξουμε τη συνήθειά μας, ξέρετε. Αυτό κάνουμε, στους συλλόγους δεν το κάνουμε συχνά. Στην εθνική μονίμως, ακόμη και αν παίζει καλά η εθνική μας αλλά χάνει, γκρινιάζουμε. Όταν η εθνική μας κερδίζει και παίζει μέτρια, πάλι γκρινιάζουμε. Τελικά τι ακριβώς θέλουμε? Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μπάλαντερ με εθνική ομάδα και όχι μόνο, γιατί πλησιάζει και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Τούμπα. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να θυμηθούμε κάποια παλιά μεγάλα ντέρμπι, κυρίως από την δεκαετία του 1980. Είμαι πολύ τυχερός γιατί και σήμερα στην κονσόλα απέναντί μου βρίσκεται η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Την ευχαριστώ κυρίως για την υπομονή της που είναι μαζί μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές εκπομπές. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Μοσχονά προκαταβολικά γιατί είναι εδώ στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σύφης Βοτζάκης, αλλά όχι μόνος του. Μαζί σας, γιατί σήμερα ειλικρινά θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη για την εθνική μας ομάδα, για το ξεκίνημά της στον όμιλο του Nations League, για τις αναμετρήσεις με την Φιλανδία και την Ιρλανδία και να μας απασχολήσει και το επόμενο, το μεγάλο μάτς στο Wembley, εκεί όπου η εθνική μας πάει ως πρωτοπόρος του ομίλου, με διαφορά τερμάτων βέβαια πρωτοπόρος, γιατί έχει τους ίδιους βαθμούς με την Αγγλία. Ο στόχος, όπως είπε και ο Μπακασέτας, είναι σε όλα τα μάτς η εθνική μας να κάνει το καλύτερο δυνατό και να παίρνει βαθμούς. Ρεαλιστικά, η Αγγλία είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Όμως, επειδή έχουμε αναλύσει το τι ισχύει με το Nations League, ακόμη και η δεύτερη θέση του ομίλου κάποια στιγμή μπορεί να μας προσφέρει πλεονεκτήματα τα οποία θα μας φανούν χρήσιμα ακόμη και για το Μουντιάλ. Βλέποντας πάντως χθες την εθνική ομάδα, διαπίστωσα ότι ακόμη και σε στιγμές που μέσα στο γήπεδο δεν εφαρμόζονται πλήρως τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτή η εθνική ομάδα με αυτούς τους παίκτες έχει βρει τον τρόπο να είναι και ανθεκτική και ακόμη και αν δεν δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ελάχιστες φορές κάναμε κάτι θετικό ό,τι αφορά την δημιουργία και την επίθεση. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν φάνηκε ότι η εθνική ομάδα αυτή έχει και το ταλέντο αλλά έχει και τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουν τα ατομικά χαρακτηριστικά προκειμένου με μια καλή ατομική προσπάθειά τους, με μια προσωπική ενέργεια να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για το θετικό αποτέλεσμα. Αυτό έκανε ο Ιωαννίδης, με ένα μεγάλο χειροκρότημα δικαιούται και ο Τζόλης που ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα, δεν αγωνίστηκε στο μάτς με την Φιλανδία χθες, όμως ήταν εξαιρετικός, πέτυχε και το δεύτερο γκολ της εθνικής μας. Κορυφαίος κατά την άποψή μου χθες ήταν ο Μπακασέτας στην πρώτη πολύ καλή εμφάνισή του την εφετινή αγωνιστική περίοδο, γιατί μέχρι τώρα στα μάτια που τον έχουμε δει με τον Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας έδειχνε ότι είναι ανέτοιμος. Στην εθνική ομάδα όμως το κίνητρο για όλους είναι μεγαλύτερο και φαίνεται αυτό για όλα τα παιδιά. Είδα με ικανοποίηση, με πολύ μεγάλη χαρά, ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία στα μετόπισθεν. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της επόμενης μέρας είναι ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτά τα δύο παιδιά. Ο Μαυροπάνος και ο Κουλιαράκης συνεργάζονται εξαιρετικά. Και περιμένω να δω ακόμη περισσότερα από τον Ζαφίρη που είναι νέο πρόσωπο στην εθνική ομάδα. Είναι απολύτως λογικό να έχει το άγχος του πρωτάρι, δεν έχει μάθει ακόμη πρόσωπα και καταστάσεις. Ξέρω όμως, με βάση και αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από τους αγώνες που έχει δώσει με την Σλάβια Πράγας, ότι έχει και την ικανότητα και την ποιότητα να βοηθήσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την μικρή ενότητα εισαγωγή για την εθνική και πριν θυμηθούμε παλιές ωραίες στιγμές της εθνικής ομάδας, θέλω να σας πω κάτι, δεν είναι συμβουλή, είναι όμως ένα μήνυμα προς όλους, το οποίο θέλω να το κρατήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μελλοντικά αυτή την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η μαγική λέξη που χρειάζεται και είναι απαραίτητη είναι η υπομονή. Με υπομονή πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την εθνική ομάδα. Είναι νέα η προσπάθεια. Δεν πρέπει να είμαστε εθεροβάμονες και να περιμένουμε ότι μέσα σε ένα μικρό διάστημα λίγων μηνών, ένα εξάμηνο, ένα οκτάμηνο, η εθνική μας ομάδα θα ανέβει στο πρώτο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό, ακόμη και αν προκύψει, μάλλον θα είναι τυχαίο γεγονός. Αυτό όμως που περιμένουμε να δούμε όλοι είναι μια σταθερότητα, μια οργανωμένη προσπάθεια, ένα πειθαρχημένο σύνολο. Θεωρώ ότι η παρουσία του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της εθνικής μας και ο τρόπος με τον οποίο η νέα ΕΠΟ προσεγγίζει, προστατεύει την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αποτελούν εγγύηση για την επόμενη καλή μέρα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με το φίλο τον Κώστα Παταπατράλουνα που λέει ότι αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από όλους είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Αντιλαμβάνομαι γιατί το γράφεις αυτό στο μήνυμά σου, φίλε μου, γιατί όντως, όπως είπα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής, η ποδοσφαιρική μετοχή που λέγεται Φώτης Ιωαννίδης ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο. Αυτό που με εντυπωσιάζει στην περίπτωσή του είναι ότι ακόμη και σε μια περίοδο που πολλοί έλεγαν ότι επειδή δεν έκανε φουλ προετοιμασία το καλοκαίρι θα είναι επηρεασμένος, θα χρειαστεί χρόνο για να μπει σε υψηλούς ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Με εντυπωσιάζει λοιπόν το γεγονός ότι όχι απλώς σκοράρει με τον Παναθηναϊκό και με την εθνική ομάδα, αλλά σκοράρει και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους πλέον. Δεν είναι ένας μονοδιάστατος σκόρερ. Την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Αθανασία την Κοζομπόλη που είναι στην παρέα μας. Υπέροχα γκολ έβαλαν τα παιδιά μας, όντως, γιατί δεν είναι μόνο το γκολ του Ιωαννίδη, είναι και του Τζόλι, φεύγει πολύ ωραία στον κενό χώρο, κάνει την τρίπλα την προσποίηση στο τέλος και το σούτ του είναι άπιαστο, είναι αδύνατον ο Κέλεχερ εκεί να αντιδράσει. Ο Κέλεχερ ο οποίος δεν χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να κάνει κάτι σημαντικό στο μάτς. Εκεί όμως που χρειάστηκε ο τραματοφύλακας της Λίβερπουλ, η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς για εμάς δεν τα κατάφερε. Την άποψή σας για την εθνική ομάδα, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην ξεκινήσουμε με τα δικά σας μηνύματα, επειδή θέλω να φτιάξουμε ακόμη περισσότερο τη διάθεσή μας σε σχέση με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, να θυμηθούμε Σαραβάκο, να θυμηθούμε Αναστόπουλο, να θυμηθούμε παλιές ωραίες στιγμές της εθνικής ομάδας. Ξεκινάμε με ένα μάτς το οποίο γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν αγώνας για τους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού του 1988, η εθνική μας υποδεχόταν την Πολωνία, σπουδαία Πολωνία, εξαιρετική ομάδα, με αρχηγό τον Μπόνιεκ που ήταν πρωταγωνιστής στην Γιουβέντους τότε, με τον Τσερνιατίσκι, με τον Σμούντα, με πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Η εθνική μας νίκησε, ακούστε πώς.
Σκαρτάδος, Αντωνίου. Μέρα που κινείται με πιο ρυθμό, πιο ουσία, πιο αφασιστικό σε αυτό το δεύτερο μήνο, Σκαρτάδος. Για τον Σαραβάκο, ο Σαραβάκος επιχειρεί το σούτ και είναι γκολ! Είναι γκολ! Είναι γκολ στο 56. Ο δοκίμασε το πόδι ο Δημήτρης Σαραβάκος από πλάγια θέση. Πετάχτηκε ο Καζιμιέρσκι, δεν μπόρεσε να συγκριθεί στην μπάλα. Είναι το 1-0 στο 56. Με το δεύτερο γκολ του Σαραβάκου σε αυτό το πρωτάθλημα Ευρώπης, σε ένα υφάση, κοιτάξτε εδώ. Πλάγια θέση και απέξω από την περιοχή δεν μπόρεσε ο Καζιμιέρσκι, ενώ τεινάχτηκε στην πλευρά και είναι το γκολ στο 56 του Σαραβάκου.
Ήταν μια φωτοβολίδα από τον Δημήτρη Σαραβάκο και ήταν η πρώτη φορά που ο Σαραβάκος έβαζε γκολ στον Καζιμιέρσκι, γιατί λίγους μήνες αργότερα ο βασικός γκολκίπερ των Πολωνών αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και έζησε τον εφιάλτη σε εκείνο το ντέρμπι που είχε γίνει το φθινόπωρο του 1987. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-1, ο Καζιμιέρσκι ήταν σε κάκιστη κατάσταση και αυτό το μάτς ήταν και ο βασικός λόγος που ο Πολωνός τερματοφύλακας έμεινε ελάχιστα στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη τότε για την εθνική μας ομάδα με σκόρ τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ακούσαμε την περιγραφή του πατριάρχη της αθλητικής δημοσιογραφίας, του Γιάννη Διακογιάννη. Η εθνική μας νίκησε την Πολωνία, κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Ολλανδία εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να προκριθεί στην τελική φάση του Euro, εκεί όπου από τον όμιλό μας προκρίθηκαν οι Ολλανδοί, που εν τέλει κατάφεραν να πάρουν και την κούπα. Να έρθουμε στα πιο πρόσφατα. Δεν θα κάνω αυτό που έχουμε κάνει άπειρες φορές, να βάλουμε ηχητικό από την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004, γιατί θεωρώ ότι αυτό το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. Έχουν ακουστεί άπειρες φορές οι περιγραφές από τα μάτς με την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Γαλλία και ο τελικός βεβαίως με την Πορτογαλία. Είμαι βέβαιος όμως ότι είναι ένα απολαυστικό άκουσμα και θέλετε να το κάνουμε, να το βιώσουμε για μία ακόμη φορά, να θυμηθούμε πώς είχε βάλει τον γκολ ο αγαπημένος μας φίλος, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, στη Σαραγώσα, στο μάτς το οποίο αποτέλεσε τον οδηγό, άνοιξε την πόρτα για την εθνική μας ομάδα προκειμένου να βρεθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, έχουμε γράψει ιστορία. Ισπανία-Ελλάδα 0-1.
Κάνει ωραία την προσποίηση, Γιαννακόπουλος δίπλα του. Ο Βενετίδης αριστερά είναι μόνος του και τον είδε. Πάνε τον κλείσιο Τσεμπερία, του κάνει και μια τρίπλα ο Βενετίδης για να τα αποδώσει αυτή τη στιγμή και νωρίτερα. Για να δούμε το σούτ από τον Γιαννακόπουλο. Γκολ! 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 Εκπληκτικό γκολ για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Μπράβο στην εθνική μας. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το 43 με το δεξί του Στέλιου Γιαννακόπουλου, η μπάλα καρφώνεται στα δίκτυα του Ίκερ Καζίγιας. Από μια πολύ καλή επιθετική προσπάθεια.
Έκανε ό,τι μπορούσε ο Καζίγιας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Εκτινάχθηκε, έφτασε το χέρι του κοντά στο δοκάρι, αλλά την μπάλα δεν την πρόλαβε. Αυτό ήταν το γκολ του Γιαννακόπουλου, ένα χρυσό γκολ που πέτυχε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Με το γκολ αυτό η εθνική μας ομάδα άνοιξε το δρόμο για να περάσει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Η πρόκριση επικυρώθηκε με την νίκη στη Λεωφόρο επί της Βόρειας Ιρλανδίας. Πρώτη παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 1980, κύπελο εθνών τότε, σε μια πολύ πιο δύσκολη διοργάνωση, ομολογουμένως πολύ πιο δύσκολη, γιατί στην τελική φάση συμμετείχαν μόλις 8 ομάδες, οι κορυφαίες 8 του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η εθνική μας πήρε πρόκριση από έναν όμιλο που αρχικά ήταν απαγορευτικός. Και ήταν απαγορευτικός πρώτον γιατί υπήρχε μέσα η πολύ δυνατή Σοβιετική Ένωση, δεύτερον γιατί υπήρχε στον όμιλο και η Ουγγαρία, την οποία ποτέ μέχρι τότε δεν είχαμε νικήσει, και τρίτον και σημαντικότερο απ' όλα, γιατί σε αυτό τον όμιλο η εθνική μας ξεκίνησε με 2 αρνητικά αποτελέσματα, με ήττες από την Φιλανδία και την Σοβιετική Ένωση. Παρόλα αυτά καταφέραμε με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια, που έχει τεράστια προσφορά στην εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο, καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση, έχοντας νικήσει 8-1 τη Φιλανδία στην Λεωφόρο και 4-1 την Ουγγαρία στη Θεσσαλονίκη, σε ένα μάτς αξέχαστο από τις μεγαλύτερες νίκες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απολαμβάνουμε Βαγγέλη Φουτουγκίδη.
Και όχι πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, εδώ ξεκίνησε το πρώτο γκολ, η μπαλιά του Νικολούδη, κεφαλιά του Μαύρου, ασθενής απόκρουση του Κάρτσιτς, και ο Γαλάκος στο 57 κάνει το 1-0. Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη νίκη, από τις πιο ιστορικές νίκες της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, απέναντι μιας Ουγγαρίας την οποία δεν είχαν κερδίσει ποτέ οι Έλληνες μέχρι στιγμής. Ξανά το πρώτο γκολ του Γαλάκου. Τέσσερα λεπτά αργότερα η ελληνική ομάδα, που είχε πλέον πάρει τον έλεγχο του αγώνα και πήγε συνεχώς τους Μαγιάρους, 4 λεπτά αργότερα έγινε το 2-0. Ο Αρδίζελο έχει την μπάλα, απέφυγε τον Πίντερ, δίνει στο Μαύρο, ωραίος συνδυασμός, γύρισμα του Γαλάκου, ασθενής απόκρουση του γκολκίπερ του Κάτσιρτς στο σούτ του Αρδίζελου, και ο Γαλάκος κάνει το 2-0 από κοντά. αξιοποιώντας έτσι την ωραία προσπάθεια του Μαύρου, του Αρδίζογλου και την ασθενή απόκρουση του Κάτσης. Ξαναβλέπετε αυτό το δεύτερο γκολ, μπαλιά του Μαύρου ωραία, πέρασε ο Αρδίζογλου, έκανε το σουτ, ξέφυγε μπάλα από τον Ούγγρο τερματοφύλακα και ο Γαλάκος την πέταξε στα δίχτυα. Χάθηκαν και άλλες ευκαιρίες, ακυρώθηκαν και δύο γκολ σαν offside, σωστό άλλωστε αυτό, ήταν offside, και στο 67 έγινε το 3-0, ενώ οι Ούγγροι είναι σε μια επίθεση, τα τελικά θα τους κόψει ο Δαμανάκης. Ο Δαμανάκης θα πετάξει την μπάλα στο Μαύρο. Θα μπει ο Μαύρος, θα την δώσει στο Γαλάκο. Ο Γαλάκος έχει μπροστά τον Πίντερ, κάνει την παλιά. Παράλληλη προς τα ουγγρικά δίχτυα και ο Αρδίζογλου στο 67 κάνει το 3-0. Στο 4-1 της Θεσσαλονίκης εντυπωσίασε οπωσδήποτε το φύλαθρο κόσμο της Ευρώπης. Σημειώθηκε απέναντι μια Ουγγαρία, βέβαια μια Ουγγαρία που δεν είναι αυτή που ήταν, αλλά μια Ουγγαρία που τον περασμένο Ιούνιο είχε λάβει μέρος στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και που πριν 20 περίπου μέρες είχε κερδίσει στη Βουδαπέστη τη Σοβιετική Ένωση με 2-0. Είδατε ξανά το τρίτο γκολ του Αρδίζογλου. Το 4-0 έγινε 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κούδας εδώ, τους πρωταγωνιστές της πολύ καλής εμφανίσης ελληνικής ομάδας δεύτερο ημίχρονο. Ο Γαλάκος προσπαθεί να ξεφύγει από τον Λούκατς. Θα ξεφύγει τελικά. Θα κάνει μια σέντρα. Θα αφήσει την μπάλα ο Μητρόπουλος στο Μαύρο. Ο Μαύρος θα κάνει το 4-0. Ξανά το τέταρτο ελληνικό του γκολ. Ξεκίνησε από τον Γαλάκο. Ο Γαλάκος που ήταν σε όλες τις φάσεις των τεσσάρων τερμάτων. Το 4-0 με το Μαύρο. Αλλά ενώ το παιχνίδι ουσιαστικά είχε λήξει, οι Ούγγροι κέρδισαν ένα φάουλ σε μια επίθεση που κάνανε. Εδώ ο Κόβας προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ιωσήφιδη. Ο Ιωσήφιδης που μαζί με τον Ξανθόπουλο, τον Ξανθόπουλο τη μεγάλη αποκάλυψη του αγώνα, ήταν η καλύτερη από αμυντικής πλευράς. Έγινε τελικά το φάουλ έξω από την περιοχή. Εφηδιάστηκαν οι Έλληνες παίκτες. Έκανε μια προσπίεση ο Μάρτος, έκανε το σούτο Βάραντι και έγινε τελικό 4-1. Τη μεγάλη αυτή νίκη της Εθνικής Ελλάδος.
Παιδικές αναμνήσεις και αξέχασες στιγμές με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, του Βαγγέλη Φουντουκίδη, του Σταύρου Τσόχου, του Χρήστου Ράπτη, του Γιάννη Αργυρίου, του Μανώλη Μαυρομάτη, του αγαπημένου μας του Παύλου Γερακάρη που τον χάσαμε πρόσφατα, του Γιάννη Μαμουζέλου. Ήταν μια άλλη ποδοσφαιρική γενιά αυτή και μια άλλη τηλεοπτική γενιά. Και καλησπέρα μου στο φίλο τον Άγγελο που αποθεώνει τον Γιάννη Διακογιάννη. Φίλε Άγγελε, δεν είσαι ο μοναδικός. Μεγάλος, πολύ μεγάλος ο Γιάννης Διακογιάννης. Την καλησπέρα μου και στον Άρη από την Κόρινθο που επισημαίνει τα σχόλια που ακούγονται για τον Κωνσταντέλια επειδή δεν αγωνίστηκε χθες. Έχουμε πει αρκετές φορές, το είπα και στον πρώτο αγώνα της εθνικής μας που δεν αγωνίστηκε ο Τζόλης στο μάτς με την Φιλανδία, ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εκτός ότι είναι γνώστης του ποδοσφαίρου, είναι και ένας δίκαιος άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά ο Γιοβάνοβιτς, να αδικήσει κάποιον. Άλλωστε ο Κωνσταντέλια στο πρώτο μάτς της εθνικής μας στον Όμιλο ήταν ο καλύτερος του γηπέδου στο δεύτερο ημίχρονο και εννοείται ότι τον υπολογίζει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Γιώργο από την Καλυθέα που λέει ότι μήπως έφτασε λίγη στιγμή να δούμε και κάποιον άλλο τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα. Έχουμε και δεύτερη και τρίτη επιλογή σε ό,τι αφορά τα goalpost. Αλλά για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ο Βλαχοδήμος ως βασικός goalkeeper ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά εδώ και αρκετά χρόνια. Μουσική. Σύμφυλε, πες μας την άποψή σου, έπρεπε ο Ιωαννίδης να μείνει στον Παναθηναϊκό ή όχι? Μα δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα, γιατί ό,τι απάντηση και να δώσω θα είναι καθαρά υποθετική. Εγώ, για παράδειγμα, αν ήμουν στη θέση του Ιωαννίδη, μπορώ να πω τι θα έκανα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω αν έκανε το σωστό ή αν έκανε το λάθος ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Άλλωστε, η απόφαση πάρθηκε σε συνάρτηση με την επιθυμία της ομάδας και της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Αν εγώ πάντως ήμουν Φώτης Ιωαννίδης, με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και με βάση το πόσο ψηλά έχει φτάσει πλέον το όνομά μου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι, αν είχα μια πολύ καλή ευκαιρία, και θεωρώ ότι την είχε σε σχέση με τα χρήματα που ακούστηκαν ότι θα δοθούν για αυτόν, έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα μπαινα στο δίλημα. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα, Ολυμπία Γενικοπούλου, τι θα πάρεις, την κουρτίνα 1, την κουρτίνα 2 ή το Ζόγκ? Στην κουρτίνα 1 ήταν 30 εκατομμύρια. Καλή είναι η κουρτίνα, η πρώτη. Ο φίλος ο Άγγελος από τη Δράμα λέει, αν καταφέρει να μπαλώσει την τρύπα στο κέντρο ο Ιβάν, τότε πάμε για μεγάλα πράγματα. Για να μπαλώσεις τρύπες στο κέντρο πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο να διαθέτουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που να κάνουν πολλά πράγματα στο κέντρο του γηπέδου. Η ευτυχή συγκυρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο προέκυψε πριν από 20 χρόνια. Τότε που ο Ρεχάκελ είχε τη δυνατότητα να στηρίξει αυτή την προσπάθεια στο Ζαγοράκι, στον Μπασινά, στον Καραγκούνη, σε πολλούς παίκτες που στο κέντρο του γηπέδου ήταν υπερπολίτιμοι. Τώρα, κακά τα ψέματα, σε αυτό το κομμάτι δεν είμαστε και στο καλύτερο επίπεδο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να γκρινιάζουμε μονίμως που βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές να παίζουν στην εθνική ομάδα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, χωρίς να είναι στο πρώτο ποδοσφαιρικό επίπεδο, κυρίως για χαφ μιλάω. Αυτούς έχουμε, αυτούς χρησιμοποιεί και ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αν είχε άλλες επιλογές, πιστέψτε με, θα το είχε κάνει κάπως διαφορετικά. Αλλά αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο τον Κανελόπουλο. Τι μας θυμίζεις, λέει Σύφη, μη φύγεις από την παρέα, Γιώργο, γιατί θα συνεχίσουμε σε λίγο με το Ολλανδία-Ελλάδα 1-1 με τον γκολ του Σαραβάκου και με το Δανία-Ελλάδα 0-1 με το γκολ του Ντίνου Κούη τη βραδιά που μάθαμε όλοι τον Φάντομ. Αφιερωμένος όλο το ακροατήριο και κυρίως στους δύο καλούς μου συνεργάτες που είναι μαζί μας και σήμερα, στον Νίκο Μοσχονά και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Πριν προχωρήσουμε, ανοίγω μια μικρή παρένθεση με το κύπελο, καθώς γνωρίζουμε πλέον ποια μάτς θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο Ηλιούπολη, Καμπανιακός Ηλιούπολη και Μακεδονικός ΑΕΛ, Λάρισα. Την Κυριακή θα γίνουν τα μάτς Πανθρακικός Πανιώνιος, Άρης Σαββάτου Ζάκυνθος, Εγάλεο Ηρακλής, Απόλλων Νίκη Βόλου, Ερμιονίδα Πας Γιάννηνα, Τρίκαλα Παναργιακός, Θύελλα Καμαρίου Διαγόρας Ρόδου και το μάτς της Παναχαϊκής με την Καλαμάτα που θα μας οδηγήσει στις παλιές ωραίες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, τούτο που είχαμε και στην Πελοπόννησο, πολύ μεγάλα τοπικά ντέρμπι. Επίσης την Κυριακή, να μην ξεχάσω να πω ότι θα παίξουν στο Μοσχάτο και ο Εθνικός με τον Μανδραϊκό. Τέταρτη αγωνιστική στην Super League το Σάββατο στις 6 Λαμία με την Καλυθέα, στις 8 Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 15 του μήνα 4.30 ο Πανσεραϊκός με τον Λεβαδιακό, 6.30 ο Ολυμπιακός με τον Πανατολικό, 8.30 ο Όφη με τον Άρη και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και τη Δευτέρα στις 8 η ΑΕΚ με τον Βόλο. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Δημήτρη από τη Θήβα που λέει ότι όλη η Ευρώπη αποθεώνει τον Ιωαννίδη. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό, αλλά πράγματι η Ευρώπη πλέον ασχολείται με τον Φώτη Ιωαννίδη. Με αφορμή τον γκολ που πέτυχε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Λανς, το υπέροχο γκολ αυτό που έβαλε στη Γαλλία. Με αφορμή το ότι στα δύο μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα η εθνική μας στον όμιλο έχει σκοράρει τρεις φορές. Ο Ιωαννίδης εκπροσωπεί μια γενιά Ελλήνων επιθετικών που είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν είναι μόνο Φώτης ο Ιωαννίδης, είναι και ο Παυλίδης σε πολύ υψηλό επίπεδο και ας μην παίζει πολύ στην εθνική ομάδα. Είναι και ο Δουβίκας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει πάρα πολλές φορές στην Ολλανδία και την Ισπανία. Ο Δουβίκας επανήλθε στην εθνική ομάδα και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, θα βρει και χρόνο συμμετοχής. Ο Γιώργος Ζαβέλας λέει ακατανόητη πάντως η επιμονή του Γιωβάνοβιτς με τον Χατζηγιοβάνη. Δεν ξέρω λέει, τι θα κάνει πιο μετά, αλλά μέχρι τώρα αυτό μας προκαλεί εντύπωση. Παρ' όλα αυτά ο Χατζηγιοβάνης στο διάστημα που αγωνίζεται, χωρίς να είναι πρωταγωνιστής των αγώνων, την προσπάθεια του την κάνει. Άλλωστε, το έχουμε πει αρκετές φορές, φίλε Γιώργο, ότι η εθνική ομάδα δεν είναι θέμα προσώπων. Ο προπονητής βλέπει, κρίνει, καταλαβαίνει πριν από εμάς. Τι πρέπει να κάνει. Για να βάζει το Χατζηγιοβάνη δεύτερη φορά συνεχόμενη στο γήπεδο, πάει να πει ότι αυτός κάτι βλέπει που εμείς δεν το βλέπουμε. Στην παρέα μας είναι και ο Παναγιώτης ο Κόντος, που λέει συγχαρτήρια στην εθνική μας. Μπράβο, λέει και στον coach, έτσι θέλω Παναγιώτη. Καλά, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από σένα. Προπονητής και εσύ, προπονητική αλληλεγγύη. Λογικό είναι αυτό, συναδελφική αλληλεγγύη. Αλλά το μπράβο στον coach το λέμε όλοι. Και το λέμε όλοι όχι επειδή νίκησε η εθνική μας στα δύο πρώτα μάτς του ομίλου. Το λέμε όλοι γιατί καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο στην τεχνική ηγεσία η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Μπορεί να μην προκριθούμε στο Μουντιάλ. Μπορεί να μην βγούμε πρώτοι στον όμιλο του Nations League, που το πιθανότερο αυτό είναι, γιατί η Αγγλία είναι άλλο επίπεδο. Αλλά θα δούμε προσπάθεια. Θα δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω όμως να δικήσω την ακριβώς προηγούμενη ομάδα, γιατί προσπάθεια έγινε και από την προηγούμενη ομάδα. Απλώς εκεί που έπρεπε να κάνουμε την υπέρβασή μας, δεν τα καταφέραμε. Γιατί χειριστήκαμε λάθος την όλη υπόθεση του αγώνα με τη Γεωργία. Δεν έφταιγε το χαμένο πέναλτι και ο Γεωργιανός τερματοφύλακας. Μην πάμε τώρα σε παλιές πληγές που πονάνε ακόμη. Έφταιγε το ότι εμείς πήγαμε στην Τυφλίδα να παίξουμε αυτό το μάτς χωρίς να έχουμε πιστέψει ότι μπορούμε να κυριαρχήσουμε μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό αυτό δεν προέκυψε. Και επειδή κάποιοι υποτιμούσαν τότε την Γεωργία, απλώς να υπενθυμίσω ότι οι Γεωργιανοί όχι απλώς είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά το επιβεβαιώνουν σε κάθε ευκαιρία. Χθες αντιμετώπισαν την Αλβανία, που προερχόταν από νίκη επί των Ουκρανών, και με γκολ του Κοχορασβίλη στο 71ο λεπτό, η Γεωργία νίκησε την Αλβανία εκτός έδρας με 1-0. σε μάτς που ήταν σίγουρα φαβοροί οι Αλβανοί. Φαβοροί ήταν και οι Ολλανδοί, αξέχαστο μάτς αυτό, φθινόπωρο 1987. Άνοιξη. Το φθινόπωρο έγινε ο δεύτερος αγώνας με τους Ολλανδούς. Άνοιξη 1987, η εθνική μας ομάδα καλείται να αντέξει σε μία έδρα που οι περισσότεροι φιλοξενούμενοι δέχονταν ή 3 ή 4 γκολ. Οι Ολλανδοί ήταν ασυναγώνιστοι. Ήταν το μεγάλο φαβορί για να πάνε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού. Πήγαν εν τέλει, πήραν και το τρόπαιο, αλλά σε εκείνο το μάτς που έγινε στην Ολλανδία, η εθνική μας ομάδα λίγο έλειψε να κάνει το μεγάλο μπαμ.
Για τον Σιλόι. Βαθιά σέντρα του Σιλόι, κόβει ο Μανολάς. Ο Κούμαν. Ο Μπονόβας. Καναστόπουλος που έχει γυρίσει και που κερδίζει ένα φάουλ. Από τον Σιλόι. Εδώ. Φάουλ που κτικήθηκε γρήγορα. Ο Σαραβάκος σε καλή θέση. Πλασάρι. Είναι το 1-0. Πέχτηκε γρήγορα το φάουλ. Και ο Δημήτρης Σαραβάκος το 5ο προς 6ο λεπτό, θα λέγαμε 6ο λεπτό, ευνηδιάζει την Ολλανδική άμυνα στην παλιά αυτή τη βαθιά γκολ που θα ξαναδούμε. Και η ελληνική ομάδα, να το γκολ. Είναι μόνο ο Κούμαν. Ο Σαραβάκος βλέπει τον Φαν Μπρόικερ να βγαίνει από τα δοκάρια και με πολύ έξυπνο τρόπο και πολύ ψύχρεμο πλασάρει την μπάλα πάνω από τον Ολλανδό τερματοφύλακα. Εδώ ξανά η φάση και κάνει το 0-1 στο 5ο λεπτό. Στο 6ο λεπτό. Μανολάς ελέγχει την μπάλα από την ελληνική άμυνα. Μπονόβας, Αποστολάκης. Ωραία βρίσκεται ο Αποστολάκης του Αντωνίου. Παλιά του Αντωνίου για τον Κοφίδη που είναι γρήγορος. Του κάνει φάουλ ο Βάουτερς. Ο Κοφίδης ένα πλασάρι και ο Φαν Μπρόικερ που έχει βγει από τα δοκάρια επεβαίνει. Ωραία παλιά του Αντωνίου. Ωραία παλιά σέντρα σου θα λέγαμε του Κοφίδη βλέποντας ότι ο Φαν Μπρόικερ έχει βγει από τα δοκάρια. Η φάση αυτή ακριβώς στην εκπνοή του ημιχρόνου του αγώνα. Ο Μιούρεν στο κόρνερ. Ο Σπέλμπος, ο Φαν Μπάστεν και η Σοφάρι. Κάποια ολιγορία, το Φαν Μπάστεν σοφαρίζει ακριβώς το 50. Στο κόρνερ που χτύπησε ο Μιούρεν. Γκολ που ξαναβλέπετε, η σοφάριση από άλλη κάμερα. Ο Μιούρεν στο κόρνερ. Γυρίστηκε παλιά ο Βάουτερς. Ο Φαν Μπάστεν με τη μία που λένε δεξί. Και είναι το 1-1 στο 50 λεπτό, ξανά το γκολ. Ο Σπέλμπος γυρίζει την μπάλα, ο Φαν Μπάστεν αμέσως παραδοκάρει και ισοφάρει. Γκούλιτ, νέα σέντρα. Εκείνο Μητρόπουλος, του κάνει φάουλ ο Μόσχαν. Βάντερ Γκάιπ και πέβας του, χάνει την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος, νέο σου του Μόσχαν και ο Μητρόπουλος σώζει. Σαν άπειρε φωτιά η ελληνική αιστεία. Μαρκάρεται τους από τον Σπέλμπος. Πάντα Αντωνίου. Μαλλιά για τον Κοφίδη. Μέσα στην περιοχή ο Κοφίδης. Για τον Αναστόπουλο. Κρίμα. Κρίμα γιατί παίχτηκε πολύ γρήγορα αυτή η επίθεση. Με τον Βαβακούλα. Η σέντρα. Η μπάλα βρίσκει το δοκάρι στο σούτ του Μπόσμαν. Στο σούτ του Μπόσμαν η μπάλα βρίσκει το δεξί δοκάρι της ελληνικής αιστείας. Να ο Μπόσμαν.
Μεγάλες στιγμές για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν ήταν μυστικό, ή μάλλον ήταν μυστικό που αποκαλύφθηκε. Η εθνική μας κατάφερε να πάρει βαθμό από τους Ολλανδούς. Και ο Σαραβάκος σε εκείνο το μάτς και με αφορμή τον γκολ που είχε βάλει και με αφορμή και την εκπληκτική παρουσία του στα μάτς που ακολούθησαν λίγους μήνες αργότερα με τη Γιουβέντους, έγινε πρώτο θέμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν θα πω ότι ο Φώτης ο Ιωαννίδης είναι στο επίπεδο που ήταν τότε ο Δημήτρης Σαραβάκος. Θέλει πολλή δουλειά ακόμη για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά αν ήταν σε άλλες εποχές ο Σαραβάκος, να είστε σίγουροι ότι θα είχε πάρει μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ομάδα με πάρα πολλά χρήματα. Γιατί ειδικά μετά τα όσα έκανε στους αγώνες με την Γιουβέντους στο κύπελλο UEFA τη σεζόν 87-88, ήταν δεδομένο ότι θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό πολλές προτάσεις και μεγάλες προτάσεις για τον κορυφαίο επιθετικό της εθνικής μας ομάδας. Άλλα χρόνια, άλλο και το ποδόσφαιρο τότε. Απολαμβάνουμε στιγμές μέσα από το σπουδαίο αρχείο, το αθλητικό αρχείο της ΕΡΤ. Επιστρέφουμε λίγα χρόνια πιο πίσω, Οκτώβριος 1980. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Χρήστο Καπλάνη. Πολύ σωστά γράφεις, Χρήστο, στο μήνυμά σου ότι το μάτς στο Ρότερνταμ έγινε στις 25 Μαρτίου του 1987. Η ρεβάνς έγινε στη Ρόδο το φθινόπωρο το 87. Δεν είχε ενδιαφέρον το μάτς, γιατί μετά τα όσα ακολούθησαν στον όμιλο με την απαλλαγή της Ολλανδίας από την UEFA για τη διακοπή του αγώνα με την Κύπρο και την επανάληψη του αγώνα, η ΕΠΟ αποφάσισε σε εκείνο το μάτς με τους Ολλανδούς, το δεύτερο μάτς στη Ρόδο, να εμφανιστεί η εθνική μας με την δεύτερη ομάδα της και ουσιαστικά είχαν κριθεί τα πάντα. Η εθνική μας ομάδα προκρίθηκε στην τελική φάση του κυπέλλου εθνών το 1980 και το πρώτο μάτς που έδωσε μετά τους αγώνες που έγιναν στην Ιταλία, με προπονητή πάντα τον Αλκέτα Παναγούλια, κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη στην Κοπενχάγη τον Οκτώβριο του 1980, νικώντας την Δανία με 1-0. Πρωταγωνιστής του αγώνα, εκεί τον μάθαμε ως τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας, γιατί τον γνωρίζαμε και πριν από τα μαγικά πράγματα που έκανε με την Καστοριά. Είχε κατακτήσει και το κύπελλο λίγους μήνες νωρίτερα με την ομάδα της Μακεδονίας. Και εκεί λοιπόν μάθαμε τον Φάντομ, τον Νίκο Σαργκάνη. Με γκολ του Ντίνου Κούη, η εθνική μας νίκησε με 1-0.
Παλιά στον κοινό χώρο. Και επέμβαση του Σαργκάνη πάνω στον Άρνεσεν. Είναι το κόρνερ. Μια θετική και πάντα πολύ καλή, επαναλαμβάνω, προσπάθεια του Σαργκάνη. Δυστυχώς δεν ήταν το replay. Εμπάσχος είναι κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Δανείοι. Θα χτυπήσει ο Άρνεσεν για να παραχωρήσει ένα νέο κόρνερ. Όλοι βαθινός. Ήταν ο Άρνεσεν που μπήκε στην καρδιά της ελληνικής άμυνας και βγήκε ο Σαργκάνης τη στιγμή που ο Δανός χαφ του Άγιαξ έκανε το σούτ για να βγει μπαλακόρνερ και να παραχωρήσει ένα δεύτερο κόρνερ. Όλοι βαθινός. Ο Άρνεσεν στο κόρνερ. Σαργκάνης θετικά. Για τον Κούη μπάλα. Ο Κούης θέλει να βρει τον Λιβαθινό, τον βρίσκει άλλωστε. Και ο Λιβαθινός πετάγει μια παλιά για τον Κωστίκο. Ο Κωστίκος κάνει το 1-0. Όχι, μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Φαινότανε από πλάγια που είμαστε ότι πήγαινε η μπάλα μέσα στο πλασέσου του Κωστίκου και η μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Η παλιά του Λιβαθινού πολύ ωραία. Την ώρα που βγαίνει ο Κβίστ κάνει το σούτο ο Κωστίκος, η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και τελικά ο Ρασμούσεν θα τη βγάλει την μπάλα κόρνερ, να χτυπηθεί το κόρνερ και να κάνει το σούτο στο κόρνερ. Γυρίζει την μπάλα για τον Ιωσιφίδη. Ο Ιωσιφίδης για τον Μαύρο που κάνει το σούτ και ακυρώνεται το goal σαν offside του Μαύρου από τον Φάρελ. Να ξαναδούμε, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Πέφτει ο Κυράσας, κόβει και ο Λιβαθινός. Σίγκλερ, Όλσεν, κάνει το λάθος, ο Μαύρος έχει την μπάλα. Θέλει να την γυρίσει τελικά, κάνει το σούτ και κόρνερ από τον Κρίστο σούτ του Μαύρου. Είναι το πέμπτο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Και ο Δελικάρης είναι στο φάουλ. Τελικά ο Κούης κάνει το σούτ και γκολ! Και γκολ του Κούη, ο Κώστας Κούης κάνει τον γκολ στο έκτο λεπτό του δευτέρου ημικρόνου. Στο φάουλ που κερδίθηκε από τον Κυράστα, να ο Κυράστας, το οποίο έγινε το φάουλ, ξανά τον γκολ. Ένα δυνατό σου την παραπερνάει από τα πόδια του τείχους των Δανών. Πηγαίνει στη δεξιά πλευρά των δικτύων του Κβίστ. Και έχουμε το 1-0 με τον γκολ του Κώστα Κούη εδώ.
Έχασαν αμέτρητες ευκαιρίες οι Δανείοι για να ισοφαρίσουν, αλλά ο Σαργκάνης ήταν ένα ανίκητο τείχος. Το γκολ το έβαλε ο Κούης, που εκείνα τα χρόνια σκόραρε πάρα πολύ συχνά και με την εθνική ομάδα και με τον Άρη. Η εθνική μας ομάδα σε εκείνη την προκριματική φάση είχε μεγάλες πιθανότητες, αλλά κακή κλήρωση. Γιατί είχε στον όμιλο, εκτός από τη Δανία, του Σίμονσεν, του Έλκερ, του Άντερσεν, του Άρνεσεν, του Λέρμπι, του Όλσεν κτλ., είχε και τη Γιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Η Πλάβη ήταν εξαιρετική ομάδα τότε και κυρίως είχε την Ιταλία. Η Ιταλία ήταν η ομάδα που προκρίθηκε από τον Όμιλο και εν τέλει κατάφερε λίγους μήνες αργότερα να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο το 1982 στην Ισπανία. Με Ζοφ, με Τζεντίλε, Σιρέα, Καμπρίνι, Αλτομπέλι, Πάολο Ρώση και πολλούς ακόμη αστέρες του ποδοσφαίρου. Μπρούνο Κόντι, που είναι και ο άνθρωπος που με έκανε να αγαπήσω τη Ρώμα. Τζιαγκάρλο Αντωνιόνι, να μην ξεχνάμε και τον όμορφο της Φιωρεντίνα. Λοιπόν, θα κινηθώ με ταχύτητα γιατί θέλω να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν που ακολουθεί, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Τούμπα. Πάω στα μηνύματά σας, την καλησπέρα μου στον φίλο τον Χρήστο τον Μάχημο, στον Βασίλη τον Αλεξόπουλο που μας ακούει από την Τρίπολη, στον Χρήστο τον Φίτζο που λέει ότι με τον Ιβάν θα πάψει η γκρίνια του κόσμου και των παικτών που δεν παίζουν, γιατί ξέρουν όλοι ότι είναι δίκαιος. Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, Χρήστο μου, ότι αυτό τουλάχιστον δεν το αφισβητεί κανείς. Την εντυμότητα, την ποδοσφαιρική γνώση και το δίκαιο του χαρακτήρα του είναι κάτι που είναι αποδεδειγμένο. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Νίκο, τον Ολυμπιακό από την Κέρκυρα, στον Χρήστο τον Καπλάνη, που μας είπε ότι το μάτς της Εθνικής με την Ολλανδία έγινε στις 25 Μαρτίου το 1987. Την καλησπέρα μου και στον αγαπημένο μας τον Μελέτη από την Λακωνία, που λέει «Καλησπέρα, λέει, ιστορικέ μου, μια χαρά τα πήγαν τα παιδιά. Χρειάζονταν το 2-2 για να ανέβουν ψυχολογικά, μπράβο τους, και αυτή είναι η πραγματικότητα και βλέπουμε ότι μπορούν και καλύτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα». Καλησπέρα και στο φίλο τον Στέλιο τον Ιωαννίδη που κάνει μια αναφορά για το κύπελο Ελλάδος. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Κώστα από την Τούμπα που λέει ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ντέρμπι. Είναι ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Είναι ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Γυρίζουμε ξανά το χρόνο πίσω να θυμηθούμε μερικά μεγάλα μάτς των δύο ιστορικών ομάδων, ξεκινώντας από το 1986-87, σε έναν αγώνα που έγινε στην Τούμπα, σε χειμερινές συνθήκες, με πολύ έντονη βροχόπτωση, περιγραφή από τον Γιώργο Τραπεζανίδη, τον αγαπημένο μας φίλο, σε ένα μάτς με 5 γκολ.
Αλεξανδρίδης και Βασιλάκος κερδίζουν την μπάλα, την παλιά για τον Μπορμπόκη. Γυρίζει αυτό στην μπάλα σε πλεονεκτική θέση ο Σκαρπάδος και είναι το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Το 10ο λεπτό του αγώνα και ο ΠΑΟΚ προηγείται στο σκορ. Έγινε η σέντρα από τον Μπορμπόκη. Το σούτ από τον Σκαρπάδο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Χρήστος Δημόπουλος. Αντωνίου. Την μπάλα πάνω στον Αλαβάντα. Καθυστερεί και είναι ο Χρήστος Δημόπουλος από την λιγορία αυτή της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ισοφαρίζει το σούτ από τον Χρήστο Δημόπουλο και ένα λεπτό μετά το 1-0 έχουμε την ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Η παλιά του Ζάετς για τον Χρήστο Δημόπουλο. Το πλασέ από τον Χρήστο Δημόπουλο, ένα ωραίο γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Παναθηναϊκό. Είναι το 1-2 στο 37ο λεπτό του αγώνα. Το γκολ που ξαναβλέπουμε από την θαυμάσια παλιά του Ζάετς. Ο Χρήστος Δημόπουλος πάνω στον βηματισμό του πλάσαρε τον Τερζή και έκανε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-2. Στην εκτέλεση του Φαολό Σαραβάκος. Προσπαθεί να διώξει ο Πανιώτης, δεν τα καταφέρνει και είναι ο Χρήστος Δημόπουλος που πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ. Είναι το 3-1 για τον Παναθηναϊκό, 47ο λεπτό του αγώνα. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Σαραβάκο, δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Πανιώτης και ο Χρήστος Δημόπουλος έκανε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-3. Που επιχειρεί ένα σούτ, ένα θαυμάσιο γκολ από τον Βασίλη Βασιλάκο. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ στο 63ο λεπτό του αγώνα. Ένα γκολ που ξαναβλέπουμε, ένα μακρινό σούτ θεαματικό από τον Βασίλη Βασιλάκο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-3.
Ήταν το μάτς στο οποίο ο Χρήστος Δημόπουλος, επιστρέφοντας στο παλιό του σπίτι, στην Τούμπα, εκεί όπου αποθεώθηκε και απογειώθηκε ως center forward του ΠΑΟΚ, έβαλε 3 γκολ στον αγώνα απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, αποδοκιμάστηκε έντονα από την εξέδρα, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 3-2 εκείνη τη σεζόν, αλλά το πρωτάθλημα σε εκείνη τη σεζόν το πήρε και μάλιστα εύκολα ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια. Το 1983 με τον Παναθηναϊκό να βιώνει δύσκολες καταστάσεις, έχοντας αποκλειστεί και στο κύπελο από τον Ολυμπιακό, χάνοντας με 4-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τους πράσινους στην Τούμπα, νίκησε με 2-0, περιγραφή από τον Χρήστο Ράπτη.
Νίκης πάντα για τον ΠΑΟΚ. Βαθιά παλιά βγαίνει από την αντίθετη πλευρά ο Ιωσιφίδης, κάνει μονοκόμματο το σουτ. Χωρίς αξιώση όμως, ο Κούδας τώρα προσπαθεί, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει δυνατά ο Κούδας και η μπάλα είναι out. Τρίμχολτ. Κωστίκος. Πολύ ωραία σέντρα του Κωστίκου. Κεφαλιά από τον Δημόπουλο, πέφτει ο Μίνου, μπλοκάρει την μπάλα, φαίνεται να την μπλοκάρει και αποκρούει δύο φορές ο Μίνου για να σώσει το τέρμα από βέβαιο γκολ. Αυτά έγιναν ακριβώς το 13. Χτυπήθηκε το φάουλο από τον Ιωσιφίδη. Κεφαλιά από τον Ταμανάκη, μπάλα στη δοκό. Να μια άτυχη στιγμή για τον ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ σε αυτό το φάουλ του Κώστα Ιωσιφίδη. Φάουλ που παραχώρησε ο Μπέριος μαρκάροντας τον Χρήστο Δημόπουλο. Ο Ταμανάκης έστειλε την μπάλα με εντυπωσιακή κεφαλιά στα δοκάρια του Μίνου. Κωστίκος. Ταμανάκης. Σέντρα του Ταμανάκη, κεφαλιά από τον Δημόπουλο. Σκάει μπάλα μπροστά στο Μίνου. Προλαβαίνει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και την πετάει κόρνερ. Και ο Γιώργος Κούδας στην εκτέλεση και αυτού του κόρνερ. Με φάλτσο η μπάλα, προσπαθεί για κεφαλιά, γυρίζεται, φτάνει στην αγκαλιά του Μίνου. Δύο λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος και ο Νέτο Γκουερίνο σε ένα κόρνερ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Πηδάει ο Μίνου, χάνει την μπάλα, πετάει το Ταμανάκης και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για να κάνει το 1-0 ακριβώς στο 48. Κωστίκος με τον Κυράστα. Κούδας. Κούδας για τον Ιωσιφίδη. Μόνο στην περιοχή γυρνάει την μπάλα. Ιωσιφίδης από την αντίθετη πλευρά. Έρχεται ο Τρίμφολ και γίνεται το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς 9 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους σε αυτή την επιθετική προσπάθεια και τη σέντρα, την πάσα μάλλον που έκανε ο Ιωσιφίδης, ο Γερμανός Τρίμχολτ έγραψε το 2-0 στην Τούμπα, στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
Το καλύτερο βέβαια για τον ΠΑΟΚ, οφείλω να ομολογήσω, ήρθε περίπου 2 χρόνια αργότερα. Με γηπεδούχο τότε όμως τον Παναθηναϊκό, στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στην Ευρώπη, έφτασε μέχρι την τελική τετράδα, τους ημιτελικούς, αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, μια υπέροχη ομάδα. Με τον Ζάετς, με τον Ρότσα, τον Σαραβάκο, πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, με γεμάτο πάντα το Ολυμπιακό Στάδιο. Ντέρμπι κορυφής, ο ΠΑΟΚ με νίκη θα βρισκόταν πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Ο Παναθηναϊκός ήθελε τη νίκη για να αυξήσει τις πιθανότητες για να κατακτήσει τον τίτλο. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, πάπριτσα. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ με το χρυσό γκολ να το βάζει ο Ράντε Πάπριτσα. Την καλησπέρα μου στον Βικέντιο τον Αραβαντινό που γράφει στο μήνυμά του ότι βλέπει την εθνική ομάδα για μεγάλα πράγματα. Μακάρι να επιβεβαιωθείς, Βικέντιε. Ας μην βιαζόμαστε, να μην υπερβάλλουμε. Καλό είναι το ξεκίνημα, θα περιμένουμε και θα δούμε. Μακάρι να έρθει κάτι ακόμη καλύτερο. Καλό απόγευμα και στον Πάνο τον Γιώτα που λέει τι υπέροχες λέει εποχές Σύφη, παιχταράδες όλοι, αγνά χρόνια και ακούγαμε μόνο ελληνικά ονόματα. Μα το έχω πει πάνω πολλές φορές ότι εκείνα τα χρόνια για μένα η καλύτερη δεκαετία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η δεκαετία του 80. Γιατί εκείνα τα χρόνια σε κάθε ελληνική ομάδα, ακόμη και στην δεύτερη κατηγορία, υπήρχε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που δικαιωματικά φορούσε τη βαριά φανέλα με το νούμερο 10. Αυτό έχει ξεπεραστεί πια. Είναι παρελθόν. Απολογούμε γιατί δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα εδώ μαζί μας και την Ολυμπία Γιαννακοπούλου και τον Νικό Μοσχονά που ήταν στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Κώστα Κουκουλά και ακολούθως παίζουμε μπάσκετ με Βαγγέλη Ζορμπά και Γιάννη Τεντόπουλο. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.